Maariqoos 4:14.
Amma jila irra dabaramaatiif jila daabboo ukoo hin qanneetiif guyyaa lamatti hafeera. Mootota hayyootaatiif barsiisota seera Muusee Yesuus attamiin akka qabanee ijjeessanu dhokaa ta'an mari'atani. Isaan
kolbaa waan raafantuuf yennaa jilaa tanan tolchinu
jedhani. Yesuus Bitaaniyaatti mana Simoonii dhukkuba goga'aa Farisiisaan dur qabameeruutitti adoo areerratiisatti jiru dubartiin takka fiqiree makaa hin qabne tahidda mukaa nardoosii irraan hojjetamte tagatii guddoo duloo dhakaa albaasaa tarii irraa hojjetame guutuu fidde. Duloo san cassite fiqiree san mataa Yesuusiitti naxxe. Namni gariin ammoon aaree
fiqireen tun maaf akkanaan baatte? Fiqireen tun silaa mindaa waggaa tokkoo caala'aati gurgurante beeseen sun hiyyeeyyiif hin kennamaayyu
waliin jedhane hiccinnaane isii malchane. Yesuus ammoo
isii lakkisaa, isin maaf isii rakkittan? Isii waan dansaa anaaf gooteerte. Hiyyeeyyii yenna maraa isin waliin jiran yennuma feetan isin isaan qarqaaruu hin dandeettan. Ammoo yennaa mara isin waliin hin jiraadhu. Isii waan dandeette goote duraan dursitee nafa kiyyatti fiqiree naxxee awwaalaaf qopheessite. An dhugumaa isinitti hima. Biyya lafaa irratti oduun gammadaa addee lallabantu maratti wanni isiin goote kun qaabbii isii ta'ee himama
jedhe. Achiin duuba Yihudaan nam biyya Keeriyootii barattoota 12 keessaa tokko kate'e. Yesuus dabarsee kenniisaaf gara mootii hayyootaa dhaqe. Isaan waan kana yennaa dhaqan gammadane beesee isaa kenniisaaf addachiisan. Maarre Yihudaan Yesuus dabarsee kenniisaaf yennaa dhaga'u barbaadate. Guyyaa jalqaba jila daabboo ukoo hin qabneetitti yennaa hooleen jila irra dabaramaa qalame barattooti
sagalee jila irra dabaramaa eessatti akka si'iif qopheessinu barbaadda
jedhanii Yesuus gaafatane. Yesuus barattoota ifii lamaaniin
gara qacha'aa deema. Nama tokko ka okkotee bisaanii kaafateeru dhaggitan. Isa faana deemaati abbaa mana inni seenuutiin kolloon keessumma'aa ta'an barattoota tiyya waliin sagalee jila irra dabaramaa keessaan nyaadhu eessa jirti si'iin jedha barsiisaa jedha. Achiin duuba inni kolloo mana irraa badhoo tamee amanaatiin guutantee afante takka isinitti hin mul'isu. Achitti nu'uuf qopheessa
jedhee erge. Barattoota sun ka'anee gara qachaa guddaa dhaqanee waan mara akuma inni isaanitti hime dhaggane. Sagalee jila irra dabaramaallee qopheessan. Yennaa latti galgalootti Yesuus barattoota ifii 12 waliin dhufe. Adoo isaan qorichatti hiiqanii nyaatiisatti jiranu Yesuus
an dhugumaa isinitti hima. Isin keessaan nami tokko kana waliin nyaatisaa jiru dabarsee anan kenna
jedhe. Barattooti laaleffatanii
dhugumaan anaan jechuu keetii moti jechuu keeti
jedhanii badoo badoon isa gaafatan. Yesuus isaaniin
inni isin nama 12 keessaa tokko kana waliin qorii tanatti cuuphataa nyaataaru. Ilmi namaa akuma marroo isaatiif barreeffante hin du'a. Ammoo nama ilma namaa dabarsee kennuuf aanne inni adoichumaa dhalatiisa dhabee jiraate isaa wayya
jedhe. Adoo nyaatiisatti jiranu Yesuus xaltaa daabboo fuudhe eebbise caccasse barattoota ifiitiif kenne
fudhadha kun foon kiyya
jedhe. Achiin duuba inni muduunuu fuudhe waaqaaf galata galchee isaaniif kenne. Isaan mara muduunuu keessaa unane. Yesuus
kun dhiiga kiyya ka kolbaa hedduu fidhan galan ka waaqittiin gondoora an dhugumaa isinittiin mootummaa waaqaa keessatti haga guyyaa daadhii wayinii haari'a unutti ichumaa deebi'ee daadhii wayinii hin'un.
isaanin jede achindu isan faru farsane gara gara ejersa olbayan yesus isanin
barrefami woyich antise hiddo holoti len teteraman wan jeduf isin martinu nalakittane baqatte a ammo du'a ka endub isinin dura gara galilaa daga
jede petros yesusin
isan martinu silakisane yo baqatanelle ani ijjuma silakise in baqad
jede yesus petrosi
addugumaan sijer halkanu makan adulukku yenna lama hiiyi ati yenna sadin namormat
jede petros ammon afan gutate
ansi walin tuuf yo barbaachiselle ijjuma sin mormat
jede isan martinu akkasuma jedhan yesusii fi barattoota isaa adde geetesemaane jedhan takka dhaqane inni isaanii
hagan daadimad astea
jedhe inni phexros yaaqoobii fi yohannis iti biratti fuudhe gaddee laaleffate isaanii
anqixxee du'aatitti guddoo gadde isi as tura dammaqa
jedhe yesus haga diqqoo irraa hiiqee lafatti jigee yoo danda'ame yennaan rakkinnaa sun akka isa irra dabartu
abbaa kiyya wanni maraasiif hin danda'a muduunuu rakkinnaa kan anarraa dabarsi ammoo akka fedha keetii teetu malee akka fedha kiyyaa hin ta'in
jedhee daadimate achiin duuba inni deebi'ee dhufe barattoota sadiin sun rafaneeranuun dhagge phexrosiin
simoo irratteetta saatuma takkaalee dammaxxee ta'e isaaf hin dandeenye akka ataaban dammaqaati daadimadha ayyaanni namaa hin halchi foo ammoon dadhaba
jedhe inni ammallee achi dhaqe akkuma hangafa jedhe jedhaa daadimate yesus gara barattootaa yennaa deebi'ee dhufe ilki isaanii waan dunquqqootteertuuf rafaniiranuun dhagge isaan waan deeffatanulle wallaalane inni sadeessoo yennaa deebi'ee gara isaanii dhufe
isi ammallee rattane forfatiisa jirtani yoo nageette saatiin geetteetti kunoo ilmi namaa harka cubbaaleeyyiitti dabarfamee kennamaar kaa deenna kunoo kana dabarsee kennu dhikaateera
isaaniin jedhe adoo yesus tana dubbatiisatti jiru barattoota isaa 12 keessaa tokko kate yihudaan dhufee biraan ba'e gumiin goraadee fi ulee jirma qabatteef mootota hayyootaa barsiisota seera muuseetii fi manguddootaan ta'a ergante isa waliin dhufte yihudaan
nami an sun qadhu ka isin barbaaddan isa qaba'aati eegaa fuudhaa deema
jedhee isaaniif beessisa kenneera yihudaan akkuma achi ga'een gara yesuusii dhaqe
barsiisa
jedhee isa sunqate maarre isaan yesuus qabanee hidhan warra achi dhaabbataniiran keessaan tokkochi goraadee buqqifate garbicha hayyicha guddaa dho'ee gurra irraa kute achiin duub yesuus isaaniin
akka iyya akkaamessaa goraadeef ulee jirma qabattane ana qabiisaa dhuttane guyyuma guyyaan galma waaqaa keessatti barsiisaa isinuma waliin ture isi anan qan ammoo barreeffami woyyichi wanni jedhu muummooyi isaa malte
jedhe achiin duuba barattooti martinuu yesuus lakkisanee baqatani dargaggeessi tokko kawoyaa qoola quncee talba'aa irraan hojjatante callaa uffateeru isa hordofe yennaa isaan isa qabane inni wayaa itti mulqate muxuqatee qullaa dheete achiin duuba gara mana hayyicha guddaa addee mootooti hayyoota manguddootii fi barsiisooti seera muusee walitti qabaman yesuus geessane phexros yesuus irraan fagaate haga moonaa hayyicha guddaa seenutti hordofe gula deeme achitti inni eeddoota waliin ta'e ibidda qanqaammate mootooti hayyootaatii fi korri murtii duudiinuu yesuus ejjeessisiisaaf nama yakkaa isaa himatu barbaadan ammoon nama isa himatu tokkolle hin dhagge. Nami hedduun dharaan Yesuus himate, ammoo afaa isaanii tokkoon ta'e. Achiin duub nami gariin ol ka'ane,
ani galma Waaqaa ka harka namaatiin ijaarame kana diige guyyaa sadiitti kadhibii ka harka namaatiin ijaarame ijaara jedhuun dhageenyeerra
jedhanee dharaan itti dhugaa fayyada. Ammoon teetu malee wanni isaan jedhane afaan tokko hin ta'e. Hayyichi guddaan kora murtii duratti ol ka'e Yesuusiin,
waa isaan si himatani kanaaf ati deebii hin qaddu
jedhee gaafate. Inni cadhise malee homaa hin dubbate. Ammal hayyichi guddaan isaan,
Masihiin ilmi Waaqa ulfaata asii
jedhee gaafate. Yesuus,
an ilmi namaa midda Waaqa waan mara godhuu danda'u ta'ee ol gubbaa duumessaa dhufuun dhaggitan
jedhe. Hayyichi guddaan wayaa ifii tarsaasee,
dhugaa dhibii maaf barbaadde? Inni Waaqa afaan sheessu isinuu dhageettan, murtiin teessan maarre
jedhe. Isaan martinuu afaan tokko ta'anee ajjeeffamuu male jedhanii itti muranne. Namooti garii Yesuusitti tufanee ila isaallee hidhanee,
eemtu si dhohe biraagii hin
jedhaa tuntum'uun isa dhohan. Warri eegullee fuudhee isa kakkaban. Phexros ammallee boonaa keessa adoo jiru durroota hayyicha guddaa fi tajaajiltu keessaa takkaan dhutte biraan baate. Isin Phexros ibidda qanqamatuun yennaa dhaggite isa hubattee ilaalte,
atillee Yesuus biyya Naazireetii waliin jirtayyu
jetteen. Inni ammoo,
waawoo, wanni ati dubbisiisaa jirtu kun anaaf hin galle
jedhee mormate. Achiin duuba akuma inni gara hulaa karraa baa'een lukkuun iyyite. Ammallee durrittiin tajaajiltittiin tuun isa dhaggite warra achi dhaabbateeru,
namichi kun nama isaaniiti
jette. Phexros ammoo ammallee mormate. Yennaa diqqoon duuba warri achi dhaabbateeru Phexrosiin,
ati nama Galiilaa waan teete dhuguma ati nama isaaniiti
jedhane. Inni ammoo,
namicha isin jettan kanaan hin beeku
jedhee ifi abaaraa kakatiisatti ka'e. Yennuma san lukkuun lammeessoo iyyite. Achiin duuba Phexros dubbii Yesuus,
ado lukkuun yennaa lamaa iyyi ati yennaa sadiin nama mormatta
isaan jedhe qaabbatee laaleffatee bo'e.